yaşlı yetimi öldürmeye bile hazırlar, hatta öldürürlerdi.
Canı 38 manat eril pensiyası olan aylık gelir, güclü iktisadiyata bir kara lekedir. Normal insan hayatı yaşamak için daha ne sebepsizlikler boyu gözlemeliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa gəlinim
yox.
Yox, sən çatdırın.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xaşıyla, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun üçün məzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişi də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bu ildən vidalaşmağa çox az saylı günlərimiz qalıb və biz də istədik Pen Klubda bir mövzu açaq, bir müzakirə edək ki, bu ilin yadda qalan kitabları, Azərbaycan oxucuları üçün yadda qalan kitabları hansılar oldu? Bu müzakirədə indi studiyamızda Əli Novruzov və Ramil Qafarovdu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm. Və studiyamızda daha çox oxucular bu dəfə, yəni kitablar barəsində öz fikirlərini zaman-zaman bildirənlərdir, öz blok yazılarında kitabları təhlil eləyənlərdir, yeni kitabları, yeni çıxan bu il nəşirdən çıxan kitabları və biz daha çox müzakirə etmək istəyirik romanları, çünki Azərbaycanda daha çox yazanlar roman janrına meyllənir və Azərbaycan romançılığına bu il yeni nəfəs gəldi mi? Sualımızı siz də cavablandıra bilərsiniz, əziz Pen Klub izləyiciləri. Əlaqə vasitələrini mən xatırladıram. 050 744 1017 SMS yazmaq mümkündür. 436 77 41 42 nömrəli telefonumuza da zəng eləyə bilərsiniz. Və efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub göndərmək imkanınız var. Bizi dinləmək üçün həm saytımızdan istifadə edə bilərsiniz, radiodan başqa azadlıqradiosu.az saytına gəlib burada dinləyə bilərsiniz, həm də baxa bilərsiniz. YouTube-də yayımlanır, internet TV-də, radionun özündə yayımlanır. Və radionun özündə də siz bizə öz fikirlərinizi, şərhlərinizi yazmaq imkanınız var. Bir daha təşəkkür edirəm efirimizə bu mövzuda qatıldığınız üçün müzakirəyə və elə ondan başlamaq istəyirəm ki, 2013-cü ildə hansı kitab yadında qaldı deyə qəfil bir sual gəlsə, ilk adını çəkəcəyiniz kitablar hansılardır? Mənim də buyurun.
Yəni bu il oxuduğum əsas kitablardan deyim ki, yerli yazarların Ana Ürəyi Seymur Baycan, Orxan Fikrətoğlu Ölüm Mətin və elə qonağımızın, yəni Əli Novruzovun 7 hekayə kitabı. Yəni əsasən bu kitabları yadımda qaldı.
7 hekayə bəlkə sonuncu çıxanlardan və Facebookda daha çox müzakirə olunandır. Ona görə daha tez yadınızda qaldı.
Yox. Yəni o kitab haqqında deyə bilərəm ki, artıq Azərbaycanda hekayə kitabı var. Yəni bugünədək Azərbaycanda çıxan bütün kitabları janrından asılı olmayaraq roman adlandırırdılar və bu kitablar elə də həcmcə böyük olmurdu. Kiçik kitablar idi, amma istənilən halda roman gedirdi. Bəzən povest stilində roman adlandırırdılar. Amma indi əminliklə deyə bilərəm ki, artıq Azərbaycanda hekayə kitabı var, yəni yeni yazarlardan və 7 hekayəni tam hekayə kitabı adlandırmaq olar.
Mən Ramil bəyə təşəkkür eləmək istəyirəm, mənim kitabımın adını çəkdi, yəni şərəf verdi. Amma mən gələ biraz təvazökar olum,
siz yəqiniz kitabınızın adını çəkməyəcəksiniz.
Amma mənim bu il ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın yeni ədəbiyyatda çox kasad ilə oldu. Yəni demək olar ki, yadda qalan bir yaxşı kitab çıxmadı. Onu deyim ki, Seymur Baycanın ana ürəyi çıxdı. Və bir də Günel Mövdun şiirlər kitabını saymasaq, o da məncə çox uğursuz alınmışdı. Bir Seymur Baycanın ana ürəyi kitabını mənim yadıma gəlir. Bir də Arif Əliyevin, jurnalist Arif Əliyevin bir Son Çağrı adında roman reportajı çıxıb. Mən bu ildə bax bu iki kitab, yəni düz Orxan Fikirtoğlu'nun da kitabı çıxıb, Orxanoğlu'nun dediyi, sonra Şəhriyar Dilgirayinin bir romanı çıxıb. Ancaq yəni mənim yadımda qalan, mənə təsir edən iki kitab Seymurun ana ürəyi oldu. Bir də Arif Əliyevin Son Çağrı roman reportajı.
Bu adını çəkdiyiniz kitablar hansı məziyyətinə görə sizin diqqətinizi cəlb edib?
Seymur Baycanın ana ürəyi haqqında deyəcəm. Doğrusu bu kitab məni biraz xəyal qırıqlığına uğratdı. Ən azı mən orada gördüm ki, artıq Seymur Baycanın istedadı tükənib. Yəni bu povest və hekayələr gedirdi. Yəni gözləyirdik ki, biz Seymur Baycanın hekayələr toplusu çıxa. Yəni hekayələrdən ibarət toplusu çıxa. Və nəhayətdə nə gördük? Köhnə köşə yazılarından, Qugark romanından çıxarılmış yəni hadisələr idi ki, hansı ki hekayə şəklində belə kobud oxuyucuya sıranmışdı və artıq hekayə adına heç nə yox idi orada. Yəni oxucunun artıq oxuduğu hadisələr idi və bu biraz xəyal qırıqlığı oldu. Ana ürəyi haqqında da, yəni o povest haqqında danışa bilərəm. Yəni burada da deyim ki, bəlkə Seymur Baycanın ən zəif kitabıdır. Körpü Salanlar bundan daha güclü kitab idi. Yəni romanda, roman deyil, povest, burada artıq mövzu adına heç nə yoxdur. Yəni məşhur bir qədim əfsanədir ana ürəyi və onun oğlunun ana ürəyini çıxarması, iki gəncin sevgi həyatı, köhnə sovet janrında, yəni sevgi janrında ədəbiyyat, emosionallıq, sentimental söz yığını və salam, yəni bunun axırı da faciə. Yəni bu kitabda mən doğrudan da yeni bir şey görmədim. Ola bilər ki, üslub eyni olsun. Yazarlar var ki, hər kitabda növbəti üslubunu təkrarlayır. Amma ana ürəyində mövzu da yox idi. Yəni ümumiyyətlə ki, yadda qalan bir ifadə və yaxud necə deyim, bir ssenari və sujet.
Amma siz kitabın adını yadda qalan kitab kimi çəkdiniz.
Yəni bilirsiniz necədir?
Bir bax, yaxşı şeylər yadda
yaxşı
qalır.
Şeylər də yadda qalır, amma yəni o məsələdə ki, biraz xəyal qırıqlığı yaşayırsan, onlar da yadda qalır, onlar da təsir eləyir insana ki, mən hekayələr kitabı kimi söz verilən kitabda hekayə görmədim. Yəni bu məsələdir ki, artıq bu kitab Seymurun iflasıdır. Yəni bu çox tənqid olmasın.
Amma mən bu Ramilin bu fikrinə razılaşmayım, icazə versəz. Mənə gəlir ana ürəyi çox uğurlu alınmışdı şəxsən mənə görə. Çünki burada mən ümumiyyətlə Seymurun indiyə qədər ki bütün kitablarını oxumuşam və çalışıram dövrü mətbuatda onu izləyim. Amma bu kitabda mən tamamilə yeni bir Seymur Baycan gördüm. O mənada ki, yəni məsələn Seymurun bir üslubu var ki, o 18.5-də, Qukarqda, sonra ətvət məhsullarından başlayır o. Belə-belə təkrarlanır, bir-birini tamamlayır, yenilənir, daha da püxtələşir. Buradan isə tamam başqa bir Seymur Baycanı idi. Yəni həmin o əvvəlki əsərlərlə müqayisədə yeni bir nəsr yaratmışdı Seymur. Həm də onun bir kontekstə baxsaq görəcəyik ki, Seymurun bu əsəri əslində bir növ belə mən onu müqayisə edirəm Flaubert'in Madame Bovary-si ilə. Necə ki Flaubert'ə qədər fransız ədəbiyyatında çox belə dərin, romantik, sentimental, belə metafizik, kədərli əsərlər çox yayılmışdı. Və Flaubert Madame Bovary-ni yazdı və bununla da həmin o romantik ədəbiyyatına istehza elədi. İndi Seymurun da bu kitabında, yəni bu, əslində bunun janrı uzun hekayədir. Seymur özü də deyir ki, bu uzun hekayədir və yaxud povestdir. Seymurun da bu ana ürəyi povestində mən onu gördüm ki, Seymur Azərbaycandakı bu lirik, romantik, sentimental belə kədərli üslubu istehza ateşinə tutur. Orada fikir versəz ki, hiperbolalarla və mübaliğələrlə o qəhrəmanları təsvir edir. Məsələn, tutar ki, qızın saçı oğlanın köynəyinin düyməsinə ilişdi və bundan romantik əhvalat yarandı. Yəni, orada bütün o təsvirlərin nə qədər absurd olmağı, yəni bir rəqdən absurd olmağı, bütün o romantikanın həddən artıq belə şişkin bir vəziyyəti, yəni onu oxuyan adam, yəni təbii ki, ondan belə romantik əhval ruhiyə düşmür.
Romantika hissimi, ümumiyyətlə, ədəbiyyatın ad insana bir romantik hissibəsi etməsi, bağışlaması.
Romantikasına pis deyil, amma yəni bir də var romantikanı ifrat həddə çatdırmaq və azdan ədəbiyyatına çox təəssüf ki, romantika çox ifrat və iyrənc həddədir. Hint filmləri hətta toya getməlidir bunların yanında. Yəni, hint filmlərinin az bir səmimilik, primitivlik var. Bizimkilər amma romantik nəsə yazanda onu elə yazırlar ki, elə bir nə bilim, yəni adam sadəcə dözə bilmir, onu oxuya bilmir. Seymurun mən bu əsərini bir növ həmin o romantikaya istehza kimi qəbul elədim. Orada obrazların mübaliğəli təsviri, absurd romantik situasiyalar və sujet də çox sadə idi, çox sadə bir sujet idi və yəni bir növ məyə gəlir ki, bu Seymurun uğurlu kitablarından biridir. Ramil bəylə razılaşmayacağam burada.
Mən də fikrimi bildirəcəm. Hə,
bir də o nəyə görə, bir də son çağrı ilə bağlıdır. Məsələn, biz Arif Əliyevin o kitabı mən niyə görə adını çəkdim. Arif Əliyevi zamanı jurnalist kimi tanıyırdıq, amma Arif Əliyev burada çox maraqlı bir eksperiment eləyib. O, öz həyatına baş verən əhvalatlardan belə qısa-qısa götürüb bir roman reportaj şəklində xatirə kitab yazıb və orada çox maraqlı üslub işləyərək, İndi mən kitabın tam dərinə getmək istəmirəm ki, oxumayanlar üçün bir sujeti pozmayaq. Orada, məsələn, Elçi bəy ilə bağlı çox maraqlı onun xatirəsi var. Sonra
o daha çox bu romanda o hissə sizə publisistika təsiri bağışlayır.
Ona görə adın roman reportaj qoyub. O elə bil ki, real tarixi hadisələri və publisistikanı qatışdırıb bədii üslubla.
Alınıbmı?
Alınıb, məncə alınıb. Bəzən düzdür, hərdən bəzi şeylər mənə çox orada göründü, lazımsız göründü, qeyri-funksional göründü. Ancaq orada çox yaxşı bir priom işlətməklə bütün həyatının elə bir neçə vacib məqamını seçib və onları birləşdirib, çox ustaca birləşdirib və orada mənim çox xoşuma gəldi ki, bizim müasir dövrümüzün bir güzgüsünü yaradıb. Elçi bəylə bağlı bir dövr var orada, xalq hərəkatı ilə bağlı bir dövrü təsvir eləyib, sonra yəni 20 yanvar filan, ondan sonra 2003-cü ilin oktyabr hadisələrini təsvir eləyib, sonra Azərbaycan müasir halını təsvir edib, biraz sevgi hekayəsi də var, biraz belə fantastik, fantasmagorik yerlər də var. Yəni, məncə o kitabda alınıb.
Və amma heç həmin kitab barədə heç bir xüsusi bir müzakirə getmədi burada. Yəni, kitab çıxandan sonra.
Arif müəllim, yəni təvazökarlığındandır ki, çox belə bunu reklam eləmir, piyar eləmir.
Məcbur, mütləq yazıcı özü mü bunu müzakirəsini aparmalıdır? Yəni, ədəbi tənqidin o qədər də diqqətini cəlb eləmir.
Valla, yəni, mən şəxsən özüm onun təqdimatına getmişdim, o kitabın təqdimatına. Hələ Arif bəydən imzalı şəkildə onu aldım. Sonra da oxudum o kitabı. Yəni, mən öz boynuma düşəni elədim. Oxudum, təqdimata getdim, kitabı aldım, oxudum. İndi, belə deyək də, oxucu axı, həm də belə yaxşı əsrə demək deyil ki, o dərhal bütün oxucular ondan xəbər tutur. Mən özüm də bu yaxında kitab buraxmışam, mən görürəm ki, ilk kitab buraxan, kitab buraxılmaq nəcə çətindir, onu tanıtmaq.
Amma daş evlər çıxmağı ilə müzakirəli.
Daş yuxular.
Daş yuxular çox
olur. Çox ciddi bir siyasi məsələ var idi orada. Yəni skandal idi.
Belə çıxır ki, ədəbi cəmiyyənin diqqətini cəlb eləmək üçün mütləq orada bir siyasi çala
skandal olmalıdır.
Harısa bir ittiham olmalıdır.
Bilmirəm, bəlkə Ramil bəy ilə fikrim
var. Ramil bəy, bu suala cavab verə bilərsiniz. Eyni zamanda Seymur Baycanın kitabı ilə bağlı sizin razılaşmadığınız məqamları mümkündürsə.
Əkrəm Əlislidən başlayaq ən yaxşısı. Bu təkcə, məsələ təkcə siyasi nəsə yazmaqda deyildi. Bunu yazanlar çoxdur. Məsəl üçün, götürək Rafiq Tağını da. Məsəl üçün, mənim gözümdə Rafiq Tağı çox istedadlı, amma həyatda uğur qazana bilməyim ya bəxti gətirməyim bir yazıcı idi. Yəni, insanlar var ki, yazıçılar, şairlər var ki, meydan hərəkatında iştirak ediblər, nəsə tribunadan çıxış ediblər və kütlələyə axına qarşı gediblər, yəni ya da o böyük kütlənin başında olublar və 25 ildir bunun bəhrəsini yeyirlər. Yəni məsəl üçün götürək Sabir Rüstəmxanlı kimi. Yəni hələ də bu insan Milli Məclisdə deputatdır, bir şair siması var, yazıçılıq da edir. Yəni bu 25 ildir bunun bəhrəsini yeyirlər. Rafiq Tağınbəxti onu da gətirmədi ki, o nə müxalif dissident yazıçı ola bildi. Nə də hakimiyyət yönündə bir necə deyim, saray yazıçısı yaxud saray şairi və faciəvi şəkildə həyatdan getdi. Əkrəm Əylisliyə qalan, əlbəttə Əkrəm Əylisinin Sovet dövrünün hekayələrini ən azı oxunmuş insanlardan soruşanda onun bir ciddi bir şey yazmadığını bildirlər ki, elə də bir təsirli hekayələr yazmırdı. Yəni o dövrü üçün nəsə bir hadisə sayılacaq. Məsələ təkcə yazsın.
Amma Əkrəm Əylisliyin yazıları kifayət qədər rezonans doğurmuşdu öz dövründə. Məsələn, Qıranlı meşələri, yəni mən Tənhanarın nağılı indiyə qədər
təsir ki, o kitabları da yandırdılar. Artıq onu heç kitabxanalardan tapmaq olmur artıq. Yəni o kitabxanalardan da yığışdırıblar o kitabları və təkcə bu siyasi nəsi yazmaq deyil, əsas onun kütləviləşməsidir.
Ya həm də orada bir fərq məsələ var. Dəramil, elə bil o kitab ki, rusca çıxmışdı və Rusiyada yayılmışdı.
6 il əvvəl çıxmışdı o kitab, təzə bilirsə 5 il, 6 il belədir.
Rusca desən təzə çıxmışdı. Rus dilində bir yəni rusca onu biləm ki, nəsə bu il bizim hökumətin diqqətinə gəldi o kitab. Rusca, çünki rusca çıxdığına görə ona görə də belə oldu ki, belə deyək də, ona qarşı bir kampaniya baş verdir, belə bir növ, qeyri-rəsmi və yaxud ofisiozlu bir kampaniya, kitablarını yandırdılar, özünə qarşı təhdidlər. Yəni bir növ, bəlkə Əkrəm Əylisliyin daş yuxuları Azərbaycanca çap eləsəydi birinci, yəni heç rusca onu çap eləməsəydi, onda bu qədər də bəlkə rezonans olmaz, sadəcə bir 5-6 nəfər söyərdi onu, təhqir eləyərdi qəzetdə, mətbuatda və bununla da bitərdi. Çünki belə deyək də, əslində Əkrəm Əylisliyə qarşı olan kampaniya ədəbi yox, siyasi kampaniya idi. Yəni bunu mən ədəbiyyatın doğurduğu rezonans kimi deyə bilərəm, amma o məhz ədəbi keyfiyyətlərinə görə yox, onun siyasi ölçüsünə görə bütün bunlar baş vermişdi. Ancaq mən bir şey deyim ki, bu il həm də bu iki məsələ ilə çox yadda qaldı. Biri daş yuxularla bağlı olan skandal, qalmaqal. Digəri də Seymur Baycanın Qukark əsərinin rusca çap olunmağı. Ümumiyyətlə götürəndə deməli, bizdə Qarabağ mövzusunda bir növ alternativ ədəbiyyat yaranır. Humanist bir ədəbiyyat. Bütün bu propaganda klişələrindən uzaq, humanizmə çağıran, müəyyən qədər müharibə əhval ruhiyyəsinə əks gedən, məsələn, bu, mən bunun üç nümunəsini çəkə bilərəm, Ələkbərin Artuş və Zavru, Seymurun Qukarqı və Əkrəm Əylisinin daş yuxuları. Məsələn, daş yuxularda məncə Əkrəm Əylisi barıtı bəzi yerlərdə çox eləyib, ona görə də belə hayküy qopdu. Ələkbər təbii ki, onu bir postmodernist pastiş kimi yazıb, biraz məzələnib, Əli Vəninonu dekonstruksiya eləyib, bir növ orada qeyri-ciddi bir əsər kimi yaradıb onu öz bilə-bilə. Amma məncə bu sinistlərin ən ciddi əsər Qukarqdır və Qukarqın rusca çıxmağı məncə Azərbaycan ədəbiyyatına çox böyük bir hadisədir. Ona görə ki, bu əsəri məncə həm Azərbaycanın kənarda da oxumalıdır, Ermənistanda, Rusiyada, başqa yerlərdə, çünki bir növ bu böyük bir humanist ənənələrin
yəni,
davamı
kimidir. Yəni, sizcə Qukarq rus dilində, Qukarq rus oxucusuna nə dərəcədə maraqlıdır?
Hər halda bütün rus oxucusuna olmasa da, Azərbaycanın Qafqazla maraqlanan rus oxucusuna maraqlı. Və bir də bir şey var da, Cənubi Qafqazla bağlı araşdırmaçılar, Cənubi Qafqazla maraqlanan hər kəs, demək olar ki, rus dilinə müəyyən qədər çıxışı var. Və bu üç ölkənin hələ də ortaq dili rus dilidir. Və bu növ, bu kitabın rus dilinə çıxması...
Yəni, Azərbaycanla Ermənistandan başqa oxuculardan, yəni Azərbaycanlı ermənili oxuculardan savayı kimə maraqlıdır bu kart?
Məsələn, belə...
Fransız oxucusu üçün maraqlıdır mı?
Fransız, əgər o Fransız Qafqazla maraqlanırsa, rus dilini bilirsə, ona təbii ki maraqlı gələcək. Qafqazşünaslar üçün maraqlı gələcək. Həm də rus dilinə çıxmasa demək ki sabah bu əsər başqa dillərə.
Yəni belə çıxır ki sadəcə bu əsər Qarabağ münaqişəsinin tarixinə baxmaq istəyənlər üçün bir əlavə material kimi ola bilər. Də, yəni söhbət burada bədii ədəbiyyatdan isə Əli və Ninonu siz xatırlatdınız. Əli Nino üzüldən çoxdur
ki Əli və Ninonu da kim oxuyur ki? Ancaq Qafqazla maraqlanır. Yox, yəni o da mifdir. O da mifdir. Əli və Nino deyəndə məşhur əsər deyil ki, yəni onu o adamlar oxuyur ki, Qafqazla maraqlanır.
Əli məşhur əsər bu qədər dillərə tərcümə olunmur.
Yəni o belə deyək bir əsər. Məşhur o, yəni belə deyək ki, mən çox xaricdən oxumur, tanış soruşmuşam. Ancaq o adamlar Əli və Nino bilir ki, onlar məs Azərbaycanı tanıyırlar və yaxud Azərbaycanla bağlı nəsə bir əlaqələri var. Yəni o əsər çox tərcümə olub, razıyam. Xeyr, amma onu siz başqa klassiklərə yanaşı qoysanız, onun adı var minor klassik, yəni kiçik klassik əsər. O bir növ, belə deyək də, bir daha çox
ona... Aydın məsələdə Tolstoy deyil, amma...
Yəni ki, o da daha çox Qafqaz regionuna maraqlanan insan.
Siz müqayisələr apardınız, mən ona görə söylədim. Yəni, mən Qafqaz... istəyirəm, Rama bədə danışsın. Siz mümkündürsə ana ürək barədə fikirlərinizi bildirəsiniz. Çünki dediniz ki, replikanız var.
Seymurun bütün romanlarını oxumuşam, yəni ət və ət məhsullarından başlayaraq və Seymurda yaradıcılığında bir şey diqqətimi çəkib, xaltur etmək, yəni yazıda müəyyən səhifəni doldurmaq üçün xaltur etmək, məsələn, ət və ət məhsullarında təxminən 40 səhifəyə yaxın AzTV-nin reportajları hissəsi tutur ki, bu artıq götürülmədir, yəni AzTV-dən və yaxud qəzetlərdən götürülən bir reportajı, bunu başa düşmək olar, yəni ola bilər gələcəkdə AzTV məfhumu artıq olmayanda gələcək nəsillər üçün bu maraqlı olsun. Amma indi üçün yorucu bir şeydir. Və növbəti kitabında körpü salanlarda başlanğıcda bu xalturanı görmək olar ki, hansı ki baş qəhrəman 5 dəfə teatra qəbul olmaq istəyir, İncəsənət Akademiyasına və 5 il dalbadal müxtəlif monoloqlar söyləyir. Monoloqlarda rus klassiklərinin əsərindən götürülmüş tam iri monoloqlardır və kitabın geniş həcmdə yerini tutur. Yəni geniş həcmdə. Halbuki bunu 3-ə də endirmək olardı. Yəni 3 cəhddən sonra artıq gənc aktyor yox, aktyor yox. Bunu 10 da eləmək olar. Amma bu oxucunu yorur axı. 5 cəhddən sonra artıq gənc fəhli olmaq qərar verdi. Yəni burada çox uzadım. Ana ürəyində isə ümumiyyətlə mən tamamilə xaltura gördüm. Yəni başdan ayağa olaraq, yəni körpü salanlarda heç olmasa bəzi ifadələr çıxarmaq olurdu. İnsanların həyatından nəsə bir səhnələr görmək olurdu ki, belə deyim də, ofis təbəqəsinə, ofisçilərinə və yaxud tələbələr bu tanış deyil. Ancaq fəhlə işləyən insanlara tanışdı. Ana ürəyində isə Sovet romantikasını gördüm ki, hansı ki doğrudan da böyük qalın kitablar yazırdılar və bunu sentimentallıqla, emosional təsvirlə doldururdular. Nə bir iki gəncin nakam sevgisi. Halbuki
amma Əli bəy deyilir ki, məlif orada qəsdən onu
bu realist əsər deyil. Bu istehsal. Ola bilər istehsal, amma bu realist.
Siz istehsanı hiss edə bilirsiniz.
İstehsanı mən hiss edirəm Əli Əkbərin kitablarında. Xüsusilə Sarı Gəlində bu dərin istehsanı gördüm ki, o indiki mühitdə olan bu liberal, solçu yaxud müxalifətçi gənclərə necə istehsal edir? İstehsal oradadır. Yəni Əli Əkbərin bütün kitablarında bu istehsal var. Məsəl üçün Tanrıların Qrubu 93-də meydan hərəkatına istehsal var. Amneziyada mən bu istehsal deyil daha çox. Amma bu əsas Tanrıların Qrubu və Sarı Gəlində geniş istehsal ki, bunda ironiya hiss etmək. Seymur Baycanın əsəri realist deyil. Bugünün götürək bir gənc dəlicəsinə bir qıza aşıq olur və elə bir sevgi yaşayır ki, bu, nə bilim, səhrada yaşamalsan bunu, Leyli Məcnun dövründə yaşamalsan ki, bütün imkanlarına məhrum olasın. Hadi ki, hansı ki,
yəni,
ki indiki dövründə yəni sevgi çox, yəni münasibət qurmaq daha doğru, çox asan bir şeydir. Yəni, Facebookda otur bir telefonda bir qızdan rədd cavab al, növbətinə yaz, ondan da al. Yəni onunla yazsan birindən müsbət cavab alacaqsan. Yəni bu o real gənc o vəziyyətə düşə bilməz. Bu Sovet gəncidir.
Məsələ odur ki,
o Sovet gəncidir və Sovet ədəbiyyatının elə bil o hissləri köçürüblər, köçürüb daha doğrusu elə başa düşdür.
Tamam, mən sənə razıyam, ancaq bir şey deyim. Sən bunu təsvir edirsən, ha bax bunu. Yəni sən bunun qeyri-reallığını təsvir edirsən. Əslində bu qeyri-reallıq özü absurddur. Yəni istehzadır. Yəni təbii ki, o Seymur Baycanın təsvir etdiyi formada heç kəs Yəni mən məsələn şəxsən elə bir adam görməmişəm ki, Seymur Baycanı təsvir etdiyi formada romantik hisslər yaşasın. O tamamilə qeyri-real olan bir hisslərdir, qeyri-real bir atmosferdir, absurd təsvirlərdir. Bunun hamısı istehzadır. Mən burada əsas məsələ odur ki, məsələn Flaubert'in Madame Bovary'sini Azərbaycanda çox təsvir, çox ciddi oxuyurlar. Yəni onu bir romantik əsər kimi oxuyurlar. Oradakı dialogları, yazıları, söhbətləri elə bilirlər ki, bu bir insan duyğularına apellyasiya edən bir əsərdir. Amma əslində orada Flaubert'in hər cümləsinin altında istehza yatır. Flaubert öz dövrünün bütün romantik yazıçılarını bax elə ələ salırdı. İndi Seymur'un da bu əsərinə ciddi yanaşsaq, yəni biz romantik əsər kimi, onda tamamilə Ramil deyən söhbət ortaya çıxacaq. Yəni qeyri-real, çox şişirdiyimiz filan. Amma konteksti tutanda, konteksti. Yəni Seymur görün nə götürüb, o toylarda oxunan bayağı ana ürəyi segahını götürüb və o segahı çevirib bir romantik əsərə və bunu elə bir formada edib ki, bunu bir dərhal istehza olduğu bilinməlidir. Sadəcə bizim bir çox dostlar Ramil bəy də bunu bir ciddi romantik əsər kimi qəbul edir.
Bəlkə yazıçının gücü çatmayıb öz istehzasını burada vurğulamağa.
Mən buna fikir bildirəcəm. Yəni Seymurun əvvəlki 4 kitabını götürəndə bu insanın bir xüsusiyyəti var ki, öz həyatından yazır. Öz həyatında baş verənlər. Yəni kənar insanların, yəni başqalarının həyatından yaza bilmir. Ələkbər bunu bacarırdı. Yəni ətrafdakı o gənclərin deyək, siyasətçilərin deyək, tanıdıqların belə şifrələyərək obrazlarını bunu yazırdı.
Elə burada da xeyli insanın şifrə obrazı.
Belə bir məşhur söz var, bilmirəm kimə aiddir. Deyir, hər bir insan həyatında bir mükəmməl roman yarada bilər, amma öz həyatı haqqında. Yəni bir roman hər insan buna qadirdir öz həyatı haqqında. Seymur bu mükəmməl romanı yaratdı Quqarqın sistemasında. Yəni Quqarq onun ən mükəmməl əsəridir və tamamilə öz həyatından bəhs edir. Ondan əvvəlki kitablara isə artıq Quqarqla əlaqəlidir. Yəni müəyyən obrazlar var ki, o Quqarqdakı həmin o real obrazları biraz adı dəyişdirilmiş formada, məsələn, körp salanlarda görmək olar, ət məhsullarında görmək olar. Öz həyatından yaza bilməyən insan, yəni öz həyatından kənar heç nə yaza bilməyən insan, başqalarının həyatından yaza bilmirsə, deməli heç nə yaza bilmir. Yəni doğrudan mən bunu ana ürəyində bunu gördüm.
Və tənqidçi İradə Musayeva telefon xəttindədir. Aha, yəqin bağlantı kəsilib. Seymur Baycan bizim söhbətimizi bayaqdan dinləyir. Seymur bəy, təşəkkür edirəm. Aha, Seymur bəy də xəttdən ayrılıb, o da telefon xəttində idi. Mən yəqin indi təzədən cəhd edib qoşacaqlar onları söhbətimizə. Seymur Baycan üzərində daha çox dayandıq.
Amma başqa
sizi Arif, siz məsələn oxumusunuz mu? Son çağrını oxudunuz mu? Arif Əliyevin adını çəkdi.
Xeyr, oxumamışam.
Və
başqa əsərlərdən məsələn o deyə bilər ki, Orxan Fikrətoğlunun Ölü Mətin əsərini oxudum. Yəni dili çox gözəldir, yəni təhkiyəsi çox gözəldir, amma kitab sadəcə olaraq, yəni mən indi çox danışmaq istəmirəm, çünki bu barədə yazı yazmışam. Yəni yazının çıxmağını gözləyirəm. Çox yəni belə yararsız mən bir kitab deyərdim buna, bərbad bir kitab deyərdim. Və bu barədə bir yazım var, o yəqin ki olacaq bu yaxınlarda. Ona görə bu barədə danışmaq istəmirəm. Sonra Şəhriyar Delgiraninin kitabı çıxmışdı və bu barədə Azadlıq Radiosunun Pen Klub oxu zalında xeyli müzakirə getdi və gördüm ki, həqiqətən də rəylər daha çox neqativdir və neqativ mən də rəyim var idi, təbii ki, neqativ idi. Ümumiyyətlə, son dövrlərin səhv etməmsə Əsəd Qaraqaplan da bir kitab yazmışdı. Adı yadından çıxdı nə idi? O da eyni Şəhriyar Dilgiraninin əsərləri eyni üslubdaydı. Belə deyək də, yəni bu dövrün mən iki şeyini görəm. Biri çox kasadlaşıb ədəbi kitab, yəni ki, yeni ədəbiyyatda çox az keyfiyyətli mətin çıxıb. Bir də çıxan mətnlərin
yəni əvvəlki illərlə müqayisədə mi deyirsiniz siz?
Müqayisədə, bəli. Elə bir ara bir bum var idi. Hətta roman bumu deyirdilər Azərbaycanda belə ki, niyə hamı roman yazır, niyə hamı belə şey deyir, bir roman yazır. İndi heç onu yazan da yoxdur. Məsələn, bu axır vaxtlar çıxan kitablara mən baxdım bir iki dənə. Çox belə, o necə, bizdir ki, Azərbaycanda axır vaxtlar saytlar yanır, xəbər saytları, reyting yıxmaq üçün başlayırlar, zorlama, hani ata kızını öldürdü, kardeş bacını zorladı, ne bileyim filan yerde filan toyda ne qava düştü, maşın qazası oldu, adam öldü. Belə qaza zorlama filan haberlerinden reyting yıxırlar. Son baxlar fikirmişim ki bu ədəbiyyatda bu keyfiyyətli əsərlərin azalmasını gətirib çıxarır ki, məhz bu reyting yığmaq üçün bəzi yazarlar artıq bax bu tipə, bu tip yazıçılığa, yazarlığa müraciət edirlər.
Yəni bir ara yeni ədəb yazarlarda, gənc xüsusilə gənc yazarlarda bir tendensiya hiss olundu. Mütləq hər kəs öz əsərində intim hisslər barədə biraz da çılpaqlığınla yazmağa üstün
verir. Yəni o əslən normaldır.
Bu keçdimi artıq?
O əslən normaldır. Yəni ədəbiyyatın ədəb əsərdə seks səhnəsinin olması da normaldır. Vulqarlıq da normaldır, amma yerində və kontekstində, o Pelevinin məşhur qəhrəmanın məşhur sözü var, kontekst söyüşdən də qorxunc bir sözdür. Yəni kontekst olsa problem deyil, lap orada ən pis söyüşlər keçsin.
Bu söhbətə qayıdarıq. Mən istəyirəm Seymur Baycana söz verək. Bayaqdan xəttə olmuşdular, sonra qırılmışdı xəttimiz, artıq qoşa bilirlər. Seymur bəy, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Seymur bəy, studiyamızda Ramil Qafarov və Əli Novruzovdur və biz 2013-cü ilin yeni kitabları barədə danışırıq. Bu sırada sizin də kitabınızdan söhbət getdi burada. Ana ürəyindən. İki ziddiyyətli fikir var. Mən daha çox əks olan fikrə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Ramil bəy, bir oxucu kimi hesab edir ki, siz bu kitabınızla tükəndiyinizi, iflasa uğradığınızı göstərmisiniz. Çünki çox bayağı bir romantika səhnəsi vermişsiniz. Yəni bu barədə sizin fikir, yəni dinlədiniz yəqin ki, biraz da olsa Ramil bəyin fikirlərini kitab haqqında.
Yəni normaldır. Biz Vuqatla çıxanda belə bir fikirlər oldu ki, burada plagiat var. Amma biz həmin insanlar, mən bir neçə dəfə müsahibəmdə də dedim, öz savadsızlıqlarını nümayiş etdirirdilər. Mən biz həmişə kitab çıxanda prosesi belə kənardan izləmək üstünlük verirəm ki, baxım görüm kim nə fikirdədir. Əvvəlcədən özüm elə bir fikir bildirmək istəmirəm. Kulisanızda bir yazı dərc olundu. Mətanət bir yazı yazdı və o kifayət qədər kitaba mən nə haqda yazdığıma aydınlıq gətirdi. Və mən bu belə münasibətləri normal qəbul edirəm. Çünki ölkədə kütləvi savadsızlıq var. Bəlkə bir 200 nəfər var ki, təcili Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Ədəbiyyat jurnalları, yəni insanları məlumatlandırmaqda o qədər vəziyyətləri deyil. Və bizim dəstiklərimiz çox pis vəziyyətdədir. Yəni, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirləri ilə böyüyən insanların yəni, o kitabı ayağı qəbul etməsini normal qarşılayıram.
Amma bu fikri sizin Qukarıq əsərinizi bəyənən bir oxucu söyləyir. Yəni, sizin üslubunuzu sevən, maraqla oxuyan bir oxucunun rəyidir. Yəni, bu oxucu üçün siz niyə belə 180 dərəcə dəyişirsiniz onda?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mənim yazılarım bir xətti deyil. O publistika haqqında da eyni sözü deyirlər. Elə olur ki, deyirlər ki, biz yazını çox gözəl aldım. O bir yazı deyirlər ki, çox zəif alınıb, altır eləmsə. Çünki mən bir xətti yazmıram. Daima öz üslubumu, öz temalarımı dəyişməyə üstünlük verirəm. Ona görə də insanların da bu dəyişikliyə hazır olmaması təbiidir. Və mən bunları savadsızlıq kimi qəbul edirəm. İndi ola bilsin ki, zamanla o əsərlər Azərbaycan dilinə tərcümə olunduqca, zamanla bu mənim etdiklərimdən məlumatlı olduqca normal qarşılayacaqlar buna. Mənim yazdığım, mənim indi yazdığım nəsir Azərbaycan xalqının səviyyəsinə uyğun deyil. Hələ bir 30 il, 40 il keçməlidir ki, Azərbaycan mənim yazdıqlarımı başa düşsünlər.
Sizin Rəmin bəy bir replikanız var mı?
Yəni replikam var. Yəni
Seymur bəy hesab eləyir ki, Seymur Azərbaycan başa düşməyənlər
Seymur Azərbaycan oxucusunun səviyyəsinə uyğun yazmırsa, ümumiyyətlə niyə yazır? Yəni sual budur. Ola bilməzmi ki, Azərbaycan oxucusunun əsl səviyyəsinə Elxan Elatlı yazır, Qaraqan yazır, digər tanımadığım, yəni onun qınadıqları müəllifləri yazır. Yəni səviyyə oxucusu, yəni əgər çap etmək istəyirsənsə kitabı İngiltərədə çap edə bilərsən. Amma o yazıçıları oxuyurlarsa, halbuki mən oxumamışam, amma oxuyan çoxdur, yəni bu münasibət bildirən yazıçı, o yazıçıları oxuyurlarsa artıq Azərbaycanda səviyyə söhbətinin yeri yoxdur. Yəni bu 20 il gözlə sonra yazarsan. Necə ki Hugo səfilləri bildiyim qədər 20 il ərzində yazılmışdı. Yəni 20 il çəkmişdi onun səfilləri yazması. İnqilabı yaşanmışdı və hardasa 70-80-lərin sonu, yəni 19-cu əsrin 70-80-lərin sonunda artıq əsər çıxdı. Halbuki orada 1848-ci il inqilabından söhbət gedir, sonrakı dəyişikliklərdən söhbət gedir. Gözləmək lazımdır, ya da necə deyim, oxucunun səviyyəsinə, yəni səviyyə söhbətinə mən həmişə qarşı olmuşam. Lap, olsun, deyək ki, bizim yazıçıları Tolstoy ilə, Dostoyevski ilə müqayisə etməsini, yəni oxucuların deyirəm ki, oxucular deyir ki, niyə Tolstoy kimi yaza bilmirsən, niyə Dostoyevski kimi yaza? Dostoyevski kimi ona görə yaza bilməz ki, bizim oxucu. Bizim o boyda Sibirimiz olmayıb. Yəni qulağımız olmayıb, əmək düşərgələrimiz olmayıb, katorqamız olmayıb. Ola-ola dissidentlər üçün bir dənə bayıl həbsxanası kimi balaca bir yer olub. Yəni, bütün dissidentliyi də çəkəcəkdinsə, ancaq bayılda çəkə bilərdin. Yəni, belə geniş imkan...
Amma Tolstoy Sibir görməyib.
Tolstoy Sibir görməyib, amma necə deyim, Rusiya həyatını özün görüb, müharibə görüb insan. İnsan müharibə görüb.
Azərbaycan yazıçısı da müharibə görüb.
Mən inanmıram ki, nə qədər o qədər çox olan müharibə görən, real müharibəni görən Azərbaycan yazıçısı. Çoxsu bunlar, necə deyim, katiblər, dövlət, yəni rayon katibləri idi. Belə adamlar kitab yazır müharibə haqqında.
Amma Seymurun da Qoxarqı müharibə görmüş.
Yox, Seymur müharibə Seymur orada deyək ki, saxtakarlığa getməyib. Orada real yazıb. O, arxa cəbhədən yazıb. Orada müharibə səhnəsi təsvir olunmur. Arxa cəbhədən, məsələn, xəstəxana səhnəsidir ki, çox təsirli səhnədir. O, nə görübsə onu yazıb. Amma müharibəni görməyən adamların müharibədən yazması o, absurddur. Yəni ki, sən kimdənsə qulaqdan eşidə bilərsən və mən müharibəni görən real adamlardan müharibə haqqında xatirələrini eşitmişəm. Orada heç bir romantika yoxdur o xatirələrdə. Orada heç dəhşət də, vəhşilik də yoxdur. Sadəcə soyuq duşdur da, yəni o səhnələrini dinləmək. Yəni bu qədər.
Seymur bəy, əlavəniz var mı?
Əlavəm onu deyə bilərəm ki, yəni bizim təsdiqlərimiz bir abırçı günlərdir. Bayağı mətnlərlə doludur. Ona görə də bizim oxucular bir balaca yeni nəsrlə, yeni mətnlə qarşılaşan kimi çaşırlar. Və necə reaksiya verə biləcəklərini bilmirlər. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda mən nəsrimi nə yazdığımı başa düşən insanların sayı çox azdır. Mən gələcək üçün yazıram və mənim oxucularımın çoxu hələ anadan olmuyurdu. Belə.
Seymur bəy, təşəkkür edirəm. Seymur Baycan idi telefondan qoşulan. Əslində, söhbət sadəcə təbii olaraq gəldi, ana rəyinin üzərində dayandı, amma başqa kitablarda çıxıb. Mən tənqidçi İradə Musayevaya da söz vermək istəyirəm. İradə xanım telefon xəttindədir. Amma əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizimlə söhbətə qoşulun. 057-144-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir açarası azadlıqradiosu.az-a elektron məktub göndərə bilərsiniz. Efir zamanı indi zəng eləyə bilərsiniz bizə. 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqda. Və studiyamızda qonaqlarımız Əli Novruzov və Ramil Qafarovdur. Telefon xəttində isə tənqidçi İradə Musayevadır. İradə xanım, xoş gördük.
Salam.
İradə xanım, 2012-ci il hansı romanlar da sizin yadınızda qaldı?
Müzakirənin mövzusu maraqlıdır, ancaq burada bir məsələyə aydınlıq gətirək. Yəni, yaxşı əsərlər yoxsa yadda qalan əsərlər məsələsi?
Yadda qalan yaxşı əsərlər, sizi düşündürən, Azərbaycan ədəbiyyatına bir tövbə verən əsərlər ki, məsəl üçün...
Yəni, nəsr əsərlərdən söhbət gedib. Təbii ki, yadda qalan biz əgər aspektindən götürsək əsərlər, nəsr əsərlərin, ilk növbədə Əkrəm Məclisin Daş Yoxuları, yəni ən çox müzakirəyə, ən çox söz-söhbətə səbəb olan və yaxud diqqəti cəlb edən və ən çox oxunan əsərlərdən söhbət gedirsə, Daş Yoxular əsəri, daha sonra bu düzdür. Biz onları təbii ki mən bunun yaxşı yəpisi olmağını demirəm. Hər halda 2013-cü ildə Elestin radioda müzakirə olunan əsərlərdən Gəli Cavanşirin əsəri, Şəhriyarın İntihar Hürriyə əsəri, sonra ondan əvvəl Harami romanı, demək Şərif Ağayarın, Qamçıralının Mustafa romanı və s. Yəni bu əsərlərin ətrafında haradasa ikili demək olar ki, aspektə çıxışlar olur. Və məsələ bundadır ki, bugün bizim narazılığımız daha çox, şəxsən mənim narazılığım ondadır ki, biz daha çox hallanan və daha çox təbliğ olunan, daha çox demək olar ki, haqqında eşitdiyimiz əsərləri ədəbiyyat adına yazırıq və onların ətrafında söhbətlər edirik. Bu da ona gətirib çıxarır ki, ciddi ədəbiyyatşünas mövqeyinin olmaması, ciddi ədəbiyyat tarixçisinin mövqeyinin olmaması, ciddi ədəbi tənqidin mövqeyinin olmaması o hala gətirib çıxarır ki, ortabab tutaq ki, bir yazar elə düşünür ki, o hələ 40 ildən sonra anlayacaqlar. Və buna oxucuların kütləvi oxucu meyarı demək olar ki, məsələn, bayağı adlar çəkildi, Elxan Elatlı, bir də Varif, səfələmirəmsə, bunların yəni kütləvi oxucuya hesablanmış əsərləri, kitabları ədəbiyyat adına yazanda təbii ki, onda ciddi ədəbiyyatdan söhbət getmir. Və ikinci ən böyük problemimiz bizim janrsızlıqdır. Yəni bugün kiçik bir hekayə süjetinin ətrafını bəziyib roman adına təqdim eləmək və yaxud heç povest demək olar ki prinsiplərinə uymayan povest meyarına uymayan bir əsəri yenə də roman adına təqdim eləmək bu da demək olar ki nəsr əsərlərinin səviyyəsini aşağı salır və nəsr əsərlərinin o bayaq dediyim janrsızlıq, roman, hekayə, povest və s. fərqi yoxdur. Yəni o çerpeliyotun bunların hamısı demək olar ki bir-birinə qarışıb. Bu da məhz o bayaq dediyim ədəbiyyatşünaslıq mövqeyinin zəifliyindən irəli gəlir.
Rədə xanım, buna nə səbəb olur? Yəni çıxan əsərlərin real tənqidi
Bunun səbəbi birinci odur ki, mən burada məsələn şəxsən öz həmkarlarımı qınıram, özüm biraz qınıram ki, biz məsələn ədəbiyyat nəzəriyyətçilərinin çoxu bugün biz onların ədəbiyyat kitablarının siyahısına baxın və ya tənqidçilərin kitablarının siyahısına baxın. Artıq bu adamların çoxu nəinki o zəif qrafamanlar haqqında məqalə yazdılar, hətta kitablar bağlayırlar, kitab yazdılar. Yəni o qrafaman yazıçılara kitab yazmaqla məşğuldular. Yəni başları belə şeylərə qarışıb və o ciddi mövqeylərin göstərmirlər. Və ikinci bir bizim bu məsələn romanlarımız görürsüz bu qədər roman yazılır, roman bunu deyirik, amma o ələnəndə hətta mükafat almış romanlar, çoxlu haqqında resenziyalar yazılmış romanlar bu sizin müzakirələrdə də təhlil olunanda, müzakirə olunanda ələkdən keçəndə məlum olur ki, çox zəif və yararsız, yəni ədəbiyyat adına yaramayan əsərlərdir.
Bəs yəni, necə olur mükafat ala bilirlər? Necə olur bəhbəhlə təqdim edilə bilirlər?
Bu artıq başqa demək olar ki, xəttin inkişafı ilə bağlıdır. Hansısa bir nə bilim, təsisinin, hansısa bir qurumların, təşkilatların təşəbbüsü ilə olan bir şeydir. Amma o müzakirələrin, təhlillərin nəticəsində məlum olur ki, yəni o dediyimiz ad verilmə, çox adı hallanan, haqqında çox danışılan və kütlənin qulağına yerdilən acı ki, bəzi müğənniləri təbliğatla, islana çıxartmaqla artıq sənət adına sırıyırlar və burada da bu meyar var. İkinci bir məsələ bizim bugün romanlarımızdaki problem, biz o postmodernizm Azərbaycanda, yəni 2000-ci ildə bunun haqqında danışmaq başladı və postmodernizmin özünün biz düzgün hələ nəzəri cəhətdən qavramadan, yəni nə yazıçılar, nə nəzəriyyətçilər postmodernizmin, həqiqi postmodernizmin mahiyyətini bilinmədiyi üçün, yəni çox tez o postmodernizm adına demək olar ki, əsərlər çap olundu. Və kim ki, əsərin tutaq ki, əslində normal postmodernizm əsərin qanunları çox möhkəmdir əslində. Yəni, biz hansı bir Orhan Pamukdan tutmuş, yəni kim dünya ədəbiyyatında hansı postmodernizm yazıçının əsərinə baxsa, onun özünün postmodernizm, o necə ki, sərbəst şiirdə bəzi adamlar elə bilir ki, sərbəst şiirin qayda qanunu yoxdur. Halbuki sərbəst şiiri yazmaq, heycada yazmaqdan çox-çox çətindir. Amma kim ki, tutaq ki, heycanın sayını düz gətirə bilmir, qafiyyəni tapa bilmir, sətirləri qırır və deyir ki, bu sərbəst şiirdir. Halbuki o sərbəstin özünün qanunları var. Biz yenə də o prinsiplə yanaşırıq ki, indi kim ki, cümləni düzgün qura bilmir dramatik cəhətdən, kim ki, əsərin, belə deyək də, kompozisiyasına, postmodernist qanunlara, mən yenə deyirəm qanunlara postmodernizm qaydasız döyüş deyil. Ona uyğunlaşdıra bilmir. O əsərinə deyir ki, mən postmodernist əsər yazmışam. Bu ənənəvi əsər deyil. Siz bunu bilməzsiniz. Mən dilin nə bilim quluncunu sındırmışam, nəyini eləmişəm. Bu hamısı yenə deyirəm ki, o nəzəri savadsızlıqdan irəli gələn iddialardır. Və bunun da nəticəsində demək olar ki, ədəbiyyatşünaslar da məcbur olur, geri çəkilir. Oxucu da elə bilir ki, oxucunun bu estetik dövrün belə deyək də o təcavüz olunur və oxucuya elə bir ki, belə bir növ göz ağardır ki, sən mənə başa düşmürsən, sən cahil, sən nadansan və beləliklə oxucu özünü artıq köklüyür o müəlliflərin əsərlərinə və başlayırlar o cür düşünməyə. Biz əyləncə üçün indi biz qınaya bilmərik hansı yazıçını ki, onun oxucusu çoxdur. Bu da səhv meyardır. Məsələn, Umberto Eco'nun çox maraqlı fikri var. Deyir ki, yazıçı o əsərini yazanda nə qədər özünü daxil aləminə boşaldır, əylənirsə, oxucunu da o qədər əyləndirməlidir. Hətta Robinson Crusoe'nun misal gətirir ki, Robinson Crusoe o qədər çətinliklərə düşür, amma onun o məşəqqətindən oxucu əylənir. Biz burada nə yazıçını, nə oxucunu qınaya bilmərik. Amma o prosesdə oxucu əylənmə prosesində o qəhrəmanın demək olar ki, əzablarında özü üçün qənaətlər hasil edir. Özü üçün bir yazıçının ideyasını tuta bilir. Və maraqlıdır ki, bizdə ham elə bilir ki, yəni yaxşı narsist kimi tanınmaq üçün mütləq roman yazmalıdır, roman müəllif olmalıdır. Hətta görürsünüz, bayaq misallar gətirir, mən oxumamışam ki, yəni publisistik əsərləri toplayıb bir yerdə roman adı ilə çap edirlər. Halbuki bu 2013-cü ilin Nobel mükafatçısı Elif Mavı, siz də yəqin bilirsiniz bunu, ki o hekayələrinə görə, bəlkə bu adam 50 ildən çoxdur hekayə yazır və hekayələrinə görə dünyada hətta onun hekayələrini tərbiyəvi roman adlandırırlar. Baxmayaraq ki, bizdə hekayələri roman adına sırırlar. Onun hekayələrini isə belə qənaətə gəlir ki, ədəbiyyat mütəxəssisləri ki, bu əslində bu hekayələri, bunun silsili hekayələri tərbiyəvi romanlardır. Bunlar artıq bir, demək olar ki, hekayələr birləşik bir neçə hekayə bir davamlı olaraq süjetlə, o necə ki, sirlər xəzinəsindəki hekayətlər kimi o süjetlər bir-birinə qoşulur və əslində o yazıçı bəlkə özü də bilmədən romanlar yaradırsa. Yəni bizdə o böyük ədəbiyyat prinsipləri, yenə deyirəm ki, o məsələn postmodernizm məsələsi, janrsızlıq məsələsi, oxucuya hesablanmaq, oxucu zövqünə hesablanmaq, satılmaq kitabı, yəni kitabını satmaq, oxucunu əyləndirmək nöqteyi nəzərindən o bunlar ədəbiyyatın böyük ədəbiyyata bizim əlimiz çatmır. Yəni ədəbiyyatdan demək olar ki, ayağımız sürüşür bir növ. Və mən orada iki fikirlərə, yəni Əli bəyin və Ramil bəyindirə səhvləmirəm.
Bəli.
Hə, onların fikirlərinə də hörmətlə yanaşdım. Onların da yəni bir-birinə əks olsa da onların dediklərində həqiqət var. Qaldı Qubak əsəri ilə bağlı, mən orada məqaləm də var Qubakla bağlı. Qubakdakı mən həmişə deyirəm ki, Seymur Baycan çox yaxşı publisisti, amma yazıçı kimi, yəni onun o yazıçılıq iddiası ilə onun demək olar ki, romanların arasında çox böyük bir absurd demək olar ki, bir vəziyyət var. Elə deyil. Yəni o özü haqqında düşündüyü kim deyil onun romanları. Qubakda da o ideya ayrıdır. Bizim əsərlərin çoxunda yazıçı məsələn öz ideyasına görə fəxr edir ki, mən çox yaxşı, gözəl bir ideya qoymuşam. Ola bilər. Amma kamil, mükəmməl nəsr nümunəsi çox hallarda göstərir fikir var, amma bədii mətn yoxdur. Bədii mətni yaxşı qurub, amma tutaq ki, orada monoloqlar, dialoqlar, yəni sənətkarlıq məsələləri çox zəifdir. Və yaxud heç hətta obrazlar məsələsi var, xarakterlər məsələsi var ki, o danışmasa belə o obrazların təsviri, xarakterlərin təsviri özü də bir söz deyir oxucuya.
İradə xanım.
Hansısa biri mükəmməl olmayanda demək olar ki, o roman detalları deyirik də, o bədii mətn atributları bunlar hamısı bir-birini tamamlanmayanda o bizim istədiyimiz mükəmməl əsər alınmır.
İradə xanım, əslində biz yəni Qoqar əvvəlki illərdə çıxıb daha çox 2013-cü ilin ədəbiyyatını müzakirə edirik. Mən xahiş edirəm, siz xəttə qalın, sağollaşmayın hələ bizimlə. Mən istəyirəm, vaxtımıza da az qalıb ona görə soruşmaq istəyirəm ki, qısaca, yəni bu suallara cavab istəyirəm. 2013-cü ildə çıxan kitablarını, yəni hər biriniz tanırsınız bu kitablarla, ən az əksəriyyəti ilə tanırsınız. Qüsurlu, bax konkret qüsurları nə idi? Bir oxucu kimi, peşəkar oxucu kimi göz gəzdirərkən gözünüzə hansı qüsurlar dəyirdi?
Mən bu sualdan qabaq istəyirəm balaca bir müdaxilə edeyim. Seymur Baycanla bağlı düzdür.
Bizim mövzu çox qısa,
2-3 cümlə deyəcəm. Birincisi, Seymur Baycanın nəslini başa düşmək üçün, yəni analogiya aparmaq üçün mən məsləhət gördüm Davlatovun nəsrini oxusunlar, Sergey Davlatovun. Sergey Davlatovun nəsrini oxuyanlar Seymur Baycanı çox gözəl başa düşəcəklər. İkincisi də Seymur Baycanın mövzusunu, tematikasını yaxşı başa düşmək üçün bir də 1830-ların, 40-ların, 50-lərin, 60-ların Rus nəsrini, o Turgenev dövrünün Rus nəsrini baxmaq lazımdır. Yəni mən bunu demək istəyirəm. Bir də balaca bir şey deyim ki, mən deyərim ki, hər şey müqayisədə bilinir. Məsələn, mənim yazımı gəlir Qukark romanı çıxanda Azərbaycanın ədəbi tənqidçiləri, belə ictimai siyasi xadimləri sıraya düzülmüşdülər, Seymur Baycana təhqir eləsinlər, söylesinlər, kitab istəsinlər. Əkrəm Əhlisinin Daş yuxuları çıxanda eyni şəxslər, eyni simalar, eyni məkanda bu dəfə Əkrəmi söyürdülər və Seymur Baycan nümunə göstərdilər.
Biz ədəbiyyat məziyyətinin prizmasından baxaq.
Bu ilin əsas xüsusiyyətləri mənim fikrimcə nə oldu? Birincisi, çox bir ədəbiyyat sahəsində bir növ tərcümələr artdı. Xeyli sayda tərcümə var. Ancaq orijinal, yəni yerli əsərlər sayısından xeyli kasad ilə oldu. Yəni xeyli
çıxanlardan gedir sözü.
Çıxanların səviyyəsi, yəni mənim bu il belə deyək də yaxşı kitab deyəcəyim heç 5 dənə saya biləcəyim kitab görmürəm Azərbaycanda. Yəni mən öz zövqümə uyğunla, təbii oxucu kimi yerli kitablardan bəyəndiyim 5 kitab saya bilmirəm. Əksərəndə çox təəssüf ki, bizim yerli yazarların əsərlərində bu ucuz belə də vulqarlıq və bir də belə publikaya işləmək meylləri artır. Bir növ məsələn kitab necə ki saytlar çoxlu trafik yıxmaq üçün bayağı mövzulara və skandal mövzulara qaçırlar. Bizim bəzi yazarlar da artıq belə işlərlə məşğuldurlar. Çox təəssüf ki, məsələn, AYO-nun, məsələn, Ələkbər artıq yoxdur ölkədə. Günel Mövlud da gedib Meydan TV-də işləyir. Rasim Qaraca tərcümə və kitabçılıqla məşğuldur. Bir Seymur Baycan kitab buraxıb bu il. Günel Mövlud'un da bir kitab vardı, amma məncə uğursuz idi. Yəni, AYO-nun fəaliyyəti bir qədər durğunluq mərhələsinə çatıb deyə bazarda çox belə keyfiyyət problemi yaşanır. Yəni əvvəllər AYO-ya görə biz bu keyfiyyət problemini görmürdük. İndi bax bu keyfiyyət problemini mən görürəm. Və çox maraqlıdır ki, yeni gələn nəsil və bir də bir mən azbucana bir yeni oxucu tipinin yarandığını görürəm. Bu yeni oxucu tipinə uyğun da ədəbiyyat demək olar ki, çox azdır. Demək olar, heç yoxdur Azərbaycanda. Bu
yeni oxucu tipi
çox qısa deyim. Bu şəhərdə yaşayan, kreativ işlərlə məşğul olan, universitetlərdə oxuyan, bir neçə xarici dili bilən, ən azı bir xarici dili bilən, xaricə tez-tez gedib gələn, yaxşı ofis işi olan və yaxud da dünya ədəbiyyatından bir müəyyən qədər başa çıxan, qəzet, jurnal, mətbuat izləyən, buna deyirlər cavan şəhər əhalisi, kreativ yaradıcı sinif, bir növ siyasi, ictimai fəal, bir növ belə bir yeni bir oxucu kütləsi yaranır və bu oxucu kütləsinin zövqü çox yuxarıdır. O mənada ki, onlar artıq hər şeyi bəyənmirlər və çox kaprizlidirlər. Onların böyük kaprizi var. Hər insan onların kaprizinə uyğun nəsə yaza bilmir. Və bunlara uyğun Azərbaycanda yazıçılar çox azdır. Tək dükdür. 1, 2, 3, 4 nəfər bəlkə tapsaq böyük şeydir ki, Azərbaycanda bu oxucu kütləsinin marağını, yəni artıq onlar Qaraqanla, Varislə, nə bilim, başqa öz üzərində işləməyən başqa yeni yazarlarla belə qanı olan deyillər. Artıq onların zövqünə uyğun gəlmək üçün yazıçılar çox güclü çalışmalıdırlar. Dünya ədəbiyyatına ayaqlaşmalıdırlar. Və bu oxucu kütləsi yanı və mənim gəlir ki, bu gələcəkdə artıq bir neçə ildə bu oxucu kütləsi yazıçılardan çox şey tələb edəcək və onların tələbinə uyğun olmaq üçün yazıçılar yəni üzərində işləsinlər.
Rəmin bəy, siz də eşidəyən
vaxtımızda. Nə çatmır romanlarımızda? İlk növbədə araşdırma. Yəni kitabların, roman kitablarının bu qədər yəni nazik olmasının səbəbi təkcə uzunçuluq məsələsi deyil. Araşdırmanın olmaması. Ən azı məsəl üçün elə səviyyə çatır ki, Wikipedia və Google-dan axtarıb nə isə dəqiqləşdirməyə özlərinə ar bilirlər və yaxud sən bir necə deyim, yadda qalan əsər yazmaq istəyirsənsə, fəhlə həyatından və yaxud bir dəlixanadan yazmaq istəyirsənsə, ya o dəlixanada sanitar işləməlisən bir müddət, ya da gedib hansısa tikintidə fəhlə işləməlisən, yaşamalısan bu həyatı. Ofisdə oturmaqla o insanların həyatını heç vaxt yazmaq olmaz. Yəni bunu Hollywoodda kino aktyorların yaradıcılığından demək olar. Məsələn, Dustin Hoffman Yağış Adamı filminə çəkilməzdən əvvəl neçə aysa dəlxana üzr istəyirəm dəlxana dedim. Yəni ruhi xəstələr üçün xəstəxanada iş görüb, işləyib, mən bilərəm sanitar işləyib büdcəylə ki, ondan sonra o obrazı yarada bilib, Oskar alıb o obraza görə. Yəni bizdə otururlar, hə, oradan söhbət, buradan söhbət və bunların üzərində roman yazırlar. Yəni ölü mətn kitabının adı çəkildi. O ölü mətn mən də oxumuşam və orada elə hekayələr var ki, oradan tam bir roman çıxarmaq olar. Yəni araşdıraraq o insanların taleyini araşdıraraq, əsrin əvvəllərini araşdıraraq, repressiya ilə tam bircə amma 10 adamın həyatını bir kitabda verirlər, adı roman olur. Baxırsan ki, informativlik heç nə yoxdur. İnformasiya, yəni kitabda informasiya adına heç nə yoxdur.
Əsas da estetik zövq baxımından
bir cəhət isə realist deyillər. Yəni bu indi elə bir şəraitdir ki, bu artıq demokratik ölkələrin deyil, şəraiti deyil ki, insanlar xəyallarla romantika yaşasınlar. Yəni romantika kasıb üçün ola bilməz də. Bu desən elə Korkin Rus yazarlarından kimsə sözü idi ki,
ədəbiyyat yəni, mütləq realist olmalıdır.
Azərbaycan reallığında, yəni bu şəraitdə ki, hansı ki, avtoritar dövlət, böyük sosiallaşma, təbəqələşmə realist olmalıdır. Yəni burada idealist yarada bilirlərsə Hüseyn Cavid kimi bir əsər yaratsınlar. Yəni bu idealist səviyyədə yaradıb buyursunlar. Amma deyim ki, bu iki cəhət çatışmayan cəhətdir. Realistlik və araşdırma olmaması.
İradə xanım, çox az zamanımız var. Bir dəqiqə ərzində bu suala siz də cavab verə bilərsinizmi? 2013-də olan
yəni 2013-cü ilə sərinin ad çəkildi Orxan Fikrətoğlu'nun ölüm mətnin, bir də Vaqif Sultanlı'nın Səhra Savaşı romanı var. Ən son oxuduğum roman odur. Azərbaycan jurnalında çap olunub. Yəni tək səsli bir romandır. Yəni bu romanları oxumuşam. Orada da fikrim yəni tam müsbət deyil hər ikisi haqqında. Ümumiyyətlə yəni son illərdə belə oxuyub heyran qaldığım bir roman və yaxud povest ad çəkə bilmərəm. Və son olaraq da onu deyə bilərəm ki, bugün ciddi ədəbiyyatın, yaxşı ədəbiyyatın yaranması üçün oxucuların yazıçının sözün yaxşı mənasında bir qorxu yeri olmalıdır. Kimlə savadlı intellektual oxucudan bir də ciddi ədəbiyyatşünasdan çəkinməlidir. Sözün yaxşı mənasındakı onun iki, belə deyək də, mühakimə edən iki, bu iki qüvvəyə söykənib böyük ədəbiyyat yarada bilər.
Təşəkkür edirəm sizə İradə xanım. Telefon xəttində tənqidçi İradə Musayev idi. Studiyamızda Əli Novruzov, Ramil Qafarov idi və biz əziz PM klub izləyiciləri biz burada yekunlaşdırırıq verilişimizi və mən təşəkkür edirəm Orxanla Namiqə verdiyi dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı, ancaq siz bizdən ayrılmayın, çünki bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
cənnəmə
yox, sən təxminən
şübhə qabulu. Sən məndən getmə,
mən səndən danışmıram. Yox, paşayla xüsusi mənanam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən 12%-də, yəni biz o 20%-i
ilə danışmırıq.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində. vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün